Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućim minutama naša je tema tjedna. Da li je moguće isušiti nogometnu močvaru u pojedinim državama regije? No najprije, izvještaj sa Kosova.
Prema posljednjim policijskim informacijama, tokom današnjeg sukoba policije i aktivista samopredjeljenje kod Podujeva na putu ka Merdaru, 13 policajaca je zadobilo telesne povrede, a 42 osobe su privedene i odvedene u policijsku stanicu. Tokom intervencije policija u nekoliko navrata nailazila na aktivan otpor protestanata koji su napadali policiju različitim tvrdim predmetima, a kao posljedica toga su 13 povređena policajca koji su zatražili medicinsku pomoć. Tokom sukoba policija je privela 42 osobe, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije u Prištini Baki Kiljani. Među privedenima su 8 članova pokreta samopredjeljenje, među kojima je Špend Ahmeti, potpredsjednik samopredjeljenja. Iz ovog pokreta su saopštili da lider pokreta Albin Kurti nije uhapšen. Inače, današnji sukob je počeo oko 13 časova kada se nekoliko stotina protestanata okupilo na raskrsnici kod Podujeva, gde im je policija Kosova zaprečila put. Kurti je tada pozvao okupljene da mirno protestuju zbog nesprovođenja predloga usvojenog u Skupštini Kosova, koji poziva na uvođenje ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom.
Gjithmon e dini që kanë thënë se lëvizja vetëvendosje po blokon rrug, lëvizja vetëvendosje do ta pengoj qarkullimin e qytetarve.
Uvek kažu da samopredjeljenje blokira put, dometa kretenje građana, međutim to radi sama vlada Kosova. Vidite da su danas blokirali slobodu kretenja. Nije korektno da umjesto da blokira Srbiju, blokiraju nas. Srbija je neprijateljska zemlja Kosova i Albanaca, Srbija ima kriminalnu prošlost na Kosovu, ima kriminalnu sadašnjost, ima kriminalne planove za Kosovo. Naš moto je da Srbija ne prolazi, kazao je Kurti. Protestanti su se okupljali još neki sat vremena, a policija sprečila njihovo dalje kretanje. Protestanti su se u nekoliko navrata razišli iz puta kada su nailazila vozila iz pravca Merdara sa kosovskim registracijama. Međutim, posle 14 časova policija je saopštila protestantima da se raziđu i uspostave slobodu kretanja, te upozorila da će upotrebiti sredstva na raspolaganju ukoliko se to ne desi. Na to je Albin Kurti uzvikivao: nemojte nas napadati, nemojte nas provocirati. Mi vas ne napadamo i mi vas ne provociramo. Međutim, 15 minuta kasnije policija je intervenisala. Oglasile su se sirene, najpre suzacima, a potom vodenim topovima. Policija je počela rasterivati okupljene demonstrante, na što su oni reagovali gađanjem kamenja i plastičnim flašama. Policija je započela hapšenja, a na mestu su bili i ekipe hitne pomoći. Sukup policije protestanata trajao je neki pola sata, nakon čega su se okupljeni razišli. Na licu mesta bilo je povređeni kojima je pružena hitna pomoć, a hapšenje je trajalo tokom celog sukoba. Policija upotrebom suzavca i vodenih topova protestanti udaljila na oko 100 metara, nakon čega su se oni ponovo skupili u manjem broju. Na putu kod Podujeva situacija se smirila oko 15 časova, a potom su uz pratnju policije prošli prva vozila sa srbijanskim registarskim tablicama. Međutim, protestanti u manjem broju su i dalje iskazivali otpor na policiju. Samoopredjeljenje umeđu vremenu saopštilo da se protestanti i dalje okupljuju i da nastavljaju sa mirnim protestima. Vlada Republike Kosova izrazila je žaljenje zbog današnjeg nasilja i pozvala pripadnike samopredjeljenja da odustanu od nasilja i napora za ometanjem slobode kretanja. Za Radio Slobodna Evropa sa Merdara, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. U neka bivša vremena, nogomet je bio najvažnija sporedna stvar na svijetu. Cijeloj obitelji išle su na nedjeljne utakmice. Šešir odijelo kravata, djevojčice u haljinicama, dječaci u odjelcima. Bila je to prava radost, a onda su se stvari počele mijenjati. U nogomet je najprije ušla politika, a onda mafija. Slijedile su javne i tajne korupcijske afere. Skandali su se nizali jedan za drugim. Namještanje utakmica, zarađivanje od prodaje igrača, robovski ugovori s nogometašima. Nogomet je postao močvara u kojoj su se dobro snalazili pojedinci vještim muljažama i prevarama. I kada se vjerovalo da takvima sve može poći za rukom, policija je na Balkanu počela raditi svoj posao. Može li nogomet u državama regije ponovno postati igra koju se ljudi raduju? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Hrvatski nogomet potresa dosad najveća korupcijska afera i dovedena je u pitanje sama legitimnost prvoligaškog natjecanja. Za primanje mita i namještanje utakmica u pridvoru sjedi već 5 visokih dužnosnika hrvatskog nogometa, a koliko će ih još biti, niko ne želi procjenjivati. Novi ministar obrazovanja i sporta Željko Jovanović javno je prozvao vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza, a sam savez nazvao moralnom močvarom koju treba isušiti. Prozvani sportski čelnici skidaju sa sebe odgovornost, a ministra optužuju za političke pritiske i miješanje politike u sport, zbog čega bi prema njihovoj ocjeni mogla reagirati UEFA i kazniti Hrvatsku izbacivanjem s eura. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Prolazi Barabas Stipanović u sredinu, prilika za neku. Sudac pokazuje zaleđe, ofsajd, neće to biti pogodak.
Poznati trenutak s utakmice Rijeka Osijek 1999. Sudačkom odlukom Rijeci je ukradena titula državnog prvaka. 10 godina kasnije namještanje je i dokazano, a ovih dana, 12 godina kasnije, cijela Hrvatska bruji da je namještanje nogometnih utakmica u Hrvatskoj već dugo masovna pojava i dugo javna tajna. Udruge navijača su ogorčene, traže da se očisti vrh hrvatske nogometne mafije, pa i pod cijenu da u proljeće i ne započne nastavak prvenstva. Ističe za Radio Slobodna Europa tajnik splitske Torcide Stipe Lekić.
Tražimo kompletnu čistku u vrhu HNS-a, tražimo da se svi klubovi preispitaju, bio to Hajduk, Dinamo, Rijeka, Partek, Osijek, ako je kriv nek odgovara. Nek pobjedi onaj koji je bolji, nek osvoji prvenstvo koje je najbolje, a ne onaj koji ima najviše novaca i koji je potkupio sud.
Korupcijsko klupko počelo se odmotavati još 2010. antikorupcijskom akcijom Offside i suđenjem 15-orici nogometnih sportskih djelatnika za kladioničarsko namještanje utakmica. Bivši glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Krunoslav Borovec naveo je tada da su se iznosi kretali od 150 do 300 tisuća eura. Početkom prosinca 2011. bombastičan nastavak s 30 tisuća obilježenih eura u torbi u zagrebačkom hotelu Antunović, kao u krimi filmu uhapšeni su visoki čelnici sudačke organizacije hrvatskog nogometa Željko Širić i Stjepan Djedović, jedan bivši nogometni sudac, a drugi čak i predsjednik sudačke komisije. Raskrinkao ih je predsjednik nogometnog kluba Hajduk Hrvoje Maleš, jer su od njega tražili 125 tisuća eura kako bi u proljeće pošteno sudili Hajduku. U suradnji s USKOK-om i dobro isplaniranoj policiji akciji Maleš je Širiću i Djedoviću podmetnuo označene novčanice kao predujam od traženih 100 i više tisuća eura. Javnost pozdravlja Maleša u hrabrost, oprašta mu i ustašku kapu iz mladosti, ali iz nogometnih struktura žestoki napadi i protuoptužbe. Izvršni direktor Dinama Zdravko Mamić u emisiji Nedjeljom u 2 na javnoj televiziji.
Zamolio me da Dinamo će ove godine tako i tako biti prvak, neka Dinamo pusti Hajduku kupi.
Zviždač Maleš.
To je jedna bezvična laž. Ja se samo borim za pravdu i poštenje u hrvatskom nogometu kako sam i najavio.
Nekoliko hrvatskih sudaca proteklih je tjedana na hrvatskoj televiziji potvrdilo da su i osobno primali novac za takozvano pošteno suđenje. Među njima i bivši međunarodni sudac Miroslav Jedvaj, koji je po vlastitom priznanju po utakmici dobivao od 500 do 5000 eura.
24 glavna je 32 pomoćna, ja znam samo dvojicu koje nisu, koje mogu staviti ruku za vatru. Možda neki mladi sudac koji je došao na listu, ali svi ovi drugi su ili morali igrati igru ili nije bilo tamo.
Jedva je ova izjava primljena s rezervom zbog njegove kriminalne prošlosti. Odsjedio je u Španjolskoj u zatvoru zbog krijumčarenja droge. Ali istu stvar je na televiziji ustvrdio i ugledni međunarodni sudac Darko Kolić iz Slavonskog Broda. Kao predsjednik sudaca Brodsko-posavske županije imao je saznanje da jedna prvenstvena utakmica između nogometnih klubova Slavonca i Amatera nije odigrana, pa je zatražio od sudačkog povjerenika Marka Blaževića i delegata utakmice da odgovore na to pitanje.
Oni su tada taj moj upit ignorirali. I par dana nakon toga sam pretučen od Marka Blaževića, a izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza me je do dan danas udaljio iz nogometa.
Krajem prosinca 2011. uhapšen je i tajnik nogometnog kluba Karlovac Neven Šprajcera. Početkom siječnja 2012. pod sumnjom za namještanje utakmice Split Karlovac pritvoren je i bivši reprezentativac i direktor radničkog nogometnog kluba Split Nenad Pralija i tajnik kluba Špiro Barbarić. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković tvrdi da HNS ništa ne zna o podmićivanjima i korupciji, ne osjeća se moralno odgovornim, a u konkretnom slučaju Pralija novinarima je po običaju bahato odgovorio.
Nema dosta, moje mišljenje je svega od toga dosta. Jebe mi se i za Praliju i za svi u poredu.
Novi hrvatski ministar obrazovanja i sporta Željko Jovanović izrazio je sumnju u regularnost aktualnog prvenstva, a stanje u hrvatskom ligaškom nogometu i nogometnom savezu nazvao močvarom koju treba isušiti, a vodstvo HNS-a javno pozvao na ostavke.
Ako su nešto znali, onda su također odgovorni. Ako ništa nisu znali, ništa nisu vidjeli, ništa nisu čuli, onda nisu sposobni da vode Hrvatski nogometni savez i iz istog razloga moraju podnijeti ostavku.
Sportski su čelnici ministra odmah optužili za miješanje politike u sporta. Pridružio im se i član Međunarodnog olimpijskog odbora Antun Vrdoljak.
To je miješanje. To je sve kaljuža močvara i to treba sve očistiti potratu. To je prijetnja i progon športa, naime športa funkcionera. I to je nedopustivo.
Vrdoljak i nogometni čelnici plaše da bi Hrvatska mogla biti kažnjena izbacivanjem iz međunarodnih natjecanja i europskog prvenstva ako se politički pritisci nastave. Pomoćnik novog ministra sporta Petar Skansi.
Ja mislim da se politika nikad nije toliko miješala u sport kao u doba gospodina Vrdoljaka. Ovdje se raspravlja o pravnoj državi, a ne o sportu.
Žalosno je, kaže sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju dr. Josip Kregar, da se korupcija u drugim dijelovima društva žestoko osuđuje, a namještanje nogometnog rezultata u korist našeg kluba smatra gotovo vrlinom.
Meni je apsolutno nevjerojatno da ljudi kao što su gospodin Vrdoljak ili gospodin Mateša, koji su kao politički kadrovi postali sportski funkcioneri, govore da se radi o miješanju politike u sport. Pa to je klasičan primjer onoga da je glasnik kriv za lošu vijest.
Vjesnikov novinar i dugogodišnji kroničar Hrvatske nogometne reprezentacije Andrija Kačić-Karlin podsjeća da je korupcija i namještanje nogometnih utakmica bilo još i u bivšoj Jugoslaviji, a onda i u novoj Hrvatskoj državi. Uglavnom se, kaže Kačić, favorizirao Dinamo, kojem je Tuđman iz političkih razloga promijenio i ime u Kroacija. Upozorava da se aktualna hapšenja istrage odnose samo na prvu nogometnu ligu, a razmjeri namještanja na nižim razinama, kaže Karlin, ne mogu se ni dokučiti.
Ako smo uhapsili dvoje čelnika po teškim optužbama sudačke organizacije, a šta ćemo mi s ovih 30-40 sudaca sa A liste koji su odrađivali taj posao? Šta s njima? Oni su svi involvirani u to, nesumnjivo. Jer ne, nisu mogli ući u A listu ako nisu izvršavali naredbe.
Na sve to UEFA za sad šuti.
Moja pretpostavka da je UEFA sad pustila da se događa to što se događa. Istrage traju, Marković još nije inkriminiran kao predsjednik. Možda UEFA nije svjesna nezadovoljstvo naše javnosti i kritične mase nogometnih radnika koje su nezadovoljni Markovićem. Ali UEFA se drži svojih postulata i pomno pazi da politika ne umiješa prste.
Anketirani i ogorčeni građani kažu da će ih najnovija saznanja o korupciji u hrvatskom nogometu samo još više udaljiti od odlazaka na utakmice.
Izgubio sam opće nadu i volju za bilo šta. Gledam strani nogomet. Ti uživam u atmosferi i u sportu i svemu, ovo mi se više ne gleda.
Ova korupcija je pregazila hrvatski nogomet.
U Japanu bi izvršili harakiri da ih neko na tom ulovi, a ne naša posla.
To više nije sport. Prije su ljudi voljeli doći na stadion i navijati, a ovo danas je čisti
sport
kriminal.
Sport je biznis. To je legija stranaca, to više nije hrvatski sport.
Nije što je nekad bilo.
Znači, biznis je koji se zapravo uopće ne bazira na posjetu posjetitelja, nego se bazira na kupi i bolje prodaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nedavno objavilo kako je zatražilo od entitetskih policija da provjere neke podatke u vezi sa neregularnostima kod dva nogometna kluba. Provjera je pokrenuta na osnovu inicijative iz njemačkog Bohuma, a po kojoj su u susjednoj Hrvatskoj u poznatoj aferi Offside već izrečene zatvorske kazne. Da li će se policija angažirati oko namještanja rezultata u domaćim prvenstvima, kao što se to događa kod zapadnih susjeda, istraživao je naš sarajevski kolega Budo Vukovrat.
Neposredno po objavi kako su u susjednoj Hrvatskoj zbog namještanja rezultata neki visoki zvaničnici fudbalske organizacije smješteni za vrata koje nemaju kvaku iznutra, progovorila je, da li se to tako zove, savjest ni po čem zapamćenog fudbalskog proletera Vahidina Čajdarevića. On je, Čajdarević, kako reče, osobno igrao u 30-ak namještenih utakmica. Među vlastite favorite u korumpiranoj sudijskoj kamarili na prvo mjesto je isturio izvjesnog Dragana Skakića, djelioca pravde ili nepravde iz Bosanske Gradiške. Prašina se još nije ni slegla kad je Pero Pavlović, predsjednik Malog Goška iz Gradića Gabela, upravo prstom u istom pravcu. Navodno, njemu je Skakić otvoreno pred još trojicom ljudi tražio novac za pravedno suđenje.
Pa jednostavno sam se osjećao ponižen i pokraden i uvrijeđen kao čovjek i taj čovjek nam je svašta na terenu radio, a faktički pokriven je kontrolorima i ostalim ljudima, znači dobije isto dobru ocjenu, a mi budemo pokradeni, izgubimo utakmicu i nemoćni smo. Bili su dva pomoćna suca i četvrti sudac, sve su slušali šta je govorio. Problem je u tome što neće oni to svjedočiti jer imaju neki sudački kodeks po kome oni neće jedan protiv drugog nikad govoriti, tako meni kaže.
Tako govori Pero Pavlović. Nije da mu se u matičnoj organizaciji ne vjeruje, ali donedavna tamo nije bilo dobre volje. Teško je zamisliti kako fudbalski vračevi nisu primijetili neke zakonomjernosti u takmičarskom procesu, ali je većina njih željela da tako i bude, čak i ukoliko nisu neposredno involvirani. Uostalom, dojučerašnja nomenklatura posljednjih godina se o svom jadu bavila ko zbog sudanija za kriminal, ko pokušavajući ruku pravde držati što dalje od vlastite avlije. Zato je odgovore na otvorena pitanja bilo teško pronaći. Našem se upitu, ipak, a shodno svoje naglašenoj profesionalnosti, barem kad su mediji u pitanju, spremno odazvao predsjednik disciplinskog komiteta Goran Kosorić.
Imate dvije oprečne izjave i ovaj će reći nisam, ovaj jesi, a nemamo mogućnosti da to dokaže. Za taj postupak je neophodno da se uključe zvanično tužilaštvo i MUP, agencije, OSA, FIPA i tako dalje, koji će procesuirati. Svugdje u svijetu kad pročitate bliže okruženje Hrvatska, MUP je izvršio hapšenje. U Njemačkoj se desilo, MUP je izvršio hapšenje. Za mene kao fudbalskog radnika je apsurdno da ljudi koji izađu u javno medije i iznesu takve stvari, da ih niko iz ovih institucija ne procesuira.
Bagir Tiro, nekad profesionalac u fudbalu, danas visoki medijski profesionalac, razmišlja slično Kosoriću.
Godinama se priča o namještanju rezultata, o režiranju prvenstava, međutim sve se svodi na priče i na takozvane javne tajne. Do sada niko, apsolutno niko ništa nije poduzeo. Dok je tako, mi možemo pričati o tome da ima namještanja i mnogi mogu to govoriti, ali za sada dokaza nikakvih nema. Mi možemo pisati o uočenim nepravilnostima, ali ovdje je osnovni problem tužilaštvo. Prije dvije godine objavljen je TV snimak u Dnevniku na javnom servisu VIH, gdje se dogovaraju sudije u prvoj ligi federacije sa klubskim čelnikom. Znate šta se desilo? Jedan je čak nagrađen, on je sad internacionalni sudija na malom fudbalu, a Nogometni savez federacije taj snimak prihvatio kao nedovoljan dokaz. Evo imamo crno na bijelo, opet država ništa nije poduzela, opet nije bilo istrage.
Očigledno bez pomoći kompetentnih i zato odgovornih organa napredak u procesu čišćenja fudbala ne može napraviti ni korak naprijed. Ponovo Goran Kosorić.
Fudbalski savez ne može narediti nekom da prisluškuje telefon određenog sudije, delegata, funkcionera, direktora kluba ili tako dalje, ali može u cilju prikupljanja dokaza.
Ovdašnjoj se javnosti čini pomalo dockan, ali je iz državnog tužilaštva neki dan stigla potvrda kako tamo ne sjede skrštenih ruku. Konačno su ušli u trag nekim sumnjivcima, doduše u vezi sa prošlogodišnjom inicijativom iz njemačkog Bohuma, a po kojoj su u susjednoj Hrvatskoj u aferi Offside već izrečene zatvorske kazne, barem i nepravomoćne. Adisa Karačić, portparol tužilaštva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je Federalne uprave policije i MUP-a Republike Srpske da izvrše određene provjere sa ciljem prikupljanja dokaza o navodnim nezakonitostima, pri čemu su sa neregularnostima pominju dva domaća nogometna kluba. Ove aktivnosti dakle još traju, a do ovog trenutka tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dostavljeno dovoljno dokaza za pokretanje istrage protiv konkretnih osoba.
Priča o kladioničarskoj mafiji zakotrljala se, barem kad je region u pitanju, iz Hrvatske. Zato, govore i Bakir Tiru i Goran Kosorić, možemo očekivati da će i ova nova grudva uskoro preskočiti granicu i pokrenuti lavinu u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da su posljednje dešavanje u Hrvatskoj će imati i ogromnu refleksiju na zemlje u okruženju, pa tako i na našu zemlju. Sigurno da sudije neće tek tako, ako su, dakle, ako se dokaže ove javne tajne, tek tako lako neće ulaziti te prljave poslove, ipak će i oni se plašiti da se sličan scenarij ne desi kao kod nas, kao i u Hrvatskoj, što ja lično priželjkujem.
Ja očekujem normalno da državni organi neće to javiti i raditi bombastično i javno i najavljivati. Ja vjerujem da će oni znati na svoj profesionalni način. Ja pretpostavljam da te institucije to i rade, a mi ne znamo.
Dakle, za kraj opet ostaje nada, ali nada je, kao i u legendi, na dnu kutije koju zovemo Pandorina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nogomet je u Srbiji u katastrofalnom stanju, pa je za mnoge odavno prestao biti najvažnija sporedna stvar na svijetu, jer se više priča o nogometnoj mafiji nego o samoj igri. Reprezentacija je bila posljednja na svjetskom prvenstvu, neće ići na evropsko, a klubovi tavore na evropskom dnu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Političari u klubovima, korupcija, pominjanje na meštaljki, nasilje, divljanje huligana i propala infrastruktura samo su neki od razloga zbog kojih fudbal u Srbiji nikada nije bio na nižim granama. Što se najbolje vidi na stadionima gdje se na većini utakmica Super lige ne okupi više od 500 gledalaca, jer takvo loptanje više niko ne želi da gleda. Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme, kaže za naš program da ne iznenađuje sadašnje stanje srpskog fudbala.
On je jednako loš kao što je uvek bio. Problem je što je fudbal ostao van nekog sistema, dakle nije uređena oblast. I zbog toga imamo taj, dakle, utisak da u klubovima fudbalskim ima previše politike, da ima previše kriminala.
Ranijih decenija mnogo se šuškalo o malverzacijama u domaćem fudbalu, ali tek posljednjih godina pojavili su se ljudi koji o tome javno govore. Mirko Poledica, predsjednik nedavno osnovanog sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, u više navrata je izjavio da ima dokaze o korupciji i da umjesto klasičnog namještanja rezultata zbog zarade na kladionici, ovdje funkcioniše prepuštanje bodova prijateljskim klubovima.
Veliki problem je naravno činjenica da klubovi u Srbiji su jako siromašni, da po principu po kome je Srbija funkcionisala, po principu diktature koja je bila uspostavljena od strane diktatora Miloševića, veliki broj ljudi koji su bili njegovi kadrovi nažalost danas radi u fudbalu i srpski fudbal funkcioniše po sistemu srpske politike u posljednjih 20 godina.
Fudbalski sindikat kao veliki problem navodi da država ima uticaj u klubovima i nacionalnom savezu, što oni uporno negiraju. U današnjem fudbalu u Srbiji najmanje je onih koji su iz tog sporta, političari, biznismeni i razni menadžeri, vedre i oblače. Stanislav Karasi, legenda jugoslovenskog fudbala, kaže za naš program da je takva organizacija na kraju dovela i do potpunog rezultatskog kraha u svim takmičenjima.
Danas samo rade oni koji slušaju, šta će da im kažu, da li to direktor kluba, političari, da li oni koji vode financije u klubu. I svako je, ono što je najgore, svako ima svojih igrača, jer ovdje nema više da igrači pripadaju klubu, a ne pojedincima. I dođete u situaciju da jednostavno biraju trenere koji će da slušaju njihove savjeti i postavljaju njihove igrače, da bi oni danas sutra prodali te igrače i imali korist. To je vrlo jednostavno, čisto i vidljivo.
Iako mnogi prstom upiru u Fudbalski savez Srbije, predsjednik Tomislav Karadžić više puta je rekao da FSS nema nikakvu odgovornost za postojanje kriminala u srpskom fudbalu i svojevremeno izjavio da je fudbalska mafija stvar prošlosti.
No, ali imam ja jedno pitanje koje bi postavio, ajde da kažem svima nama. Da li je fudbal iznedrio ove kriminalce koji se prikazuju da su se našli u fudbalu ili su oni došli u fudbal? A zašto su došli? Nemaština i siromaština. Klubovi ne mogu da žive, ne mogu da rade, nek dođe crni đavo, nek donese neki dinar, pa ćemo ga primiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Za razliku od ostatka regije, u Crnoj Gori afere još zaobilaze nogomet. Naime, još nije isplivala niti jedna, a naš Predrag Tomović pitao je sportske novinare da li je to zato što je u crnogorskom nogometu sve čisto ili zato što neko stvari drži pod kontrolom kako neregularnosti i eventualne kriminalne radnje ne bi dospjele u javnost.
Slabija liga u odnosu na one u susjedstvu, prosječan kvalitet fudbala, malo tržište, malo novca. Sve bi to bili argumenti onima koji tvrde da je u crnogorskom fudbalu za sada sve kako treba i da nema nezakonitih radnji i velikih afera. Ipak, to što nema velikih afera, novinar televizije Arena Sport Đorđe Kustudić pripisuje i karakteru ljudi koji vode taj sport u Crnoj Gori.
Rukovodioci fudbalskih klubova, fudbalski radnici u Crnoj Gori uglavnom, rekao bih, obavljaju svoj posao časno i samim tim kao posljedicu svega toga imamo jednu relativno čistu ili potpuno čistu situaciju. U svakom slučaju mnogo čistiju nego li na primjer u Hrvatskoj, Srbiji ili pak i nekim zapadnim zemljama ako hoćete.
No prilikom prodaje i prelaska fudbalera iz crnogorskih klubova u regionalne, moguće su malverzacije i kriminalne radnje, kaže urednik sporta na televiziji Vijesti Aleksandar Radović.
Ta priča da pođu iz ETE u Zvezdu ili iz budućnosti u Zvezdu i Partizana kasnije u inostrane klubove, to je po mom mišljenju prenaduvana priča. Iz kojeg razloga? To nije ništa neuobičajeno da veći klub, odnosno u ovom slučaju Partizan, kupi od ZTE fudbalera za određenu svotu novca, a da 1% od njegovog transfera u inostranstvo iz Partizana ponovo dođe u ZTE. To rade i klubovi u svijetu.
Apsolutno, međutim to je pitanje plaćanja poreza za taj transfer. Da li se u tom smislu nešto iza scene mimo zakona događa? To je bilo svoje vremena pitanje, mislim da i danas u nekim klubovima.
Rijetko koji klub objelodani visinu transfera, odnosno tačno ono koliko je dobio za fudbalera, to se vidi na kraju krajeva iz sredstava javnog informisanja, znači iz medija. Mediji kažu, prenesu izjavu čelnika kluba koji kaže da je transfer poslovna tajna, ali zar to nije dovoljno razloga da državni organi, odnosno organi koji su zaduženi za to, kažu čekajte, ne može to da bude poslovna tajna, vi ste dobili toliko i toliko novca i morate nama da kažete, no to se plaća, otkud znam, PDV ili nešto.
Ako nema velikih afera u Crnoj Gori, to ne znači da neki ljudi iz Crne Gore nisu svojevremeno bili uključeni u unosan biznis prodaje fudbalera iz Crne Gore. Prodaja fudbalera u Srbiji bila je okidač da televizija B92 prije nekoliko godina pokrene serijal o fudbalskoj mafiji. U okviru emisije Insider, emitovane 2008. godine, tada su među režiserima pojedinih sumnjivih transfera pomenuta dvojica menadžera iz Crne Gore, nekadašnji prvi čovjek fudbalskog kluba Zeta, Rajo Božović, i kontroverzni biznismen Brano Mićunović. Novinarka Mirjana Jeftović, koja je istraživala cijeli slučaj, tvrdi da i danas menadžerska mreža iza koje stoje opasni momci jako dobro funkcioniše, kao i da su dokaz za to afere koje i danas potresaju fudbal u susjednoj Srbiji.
Mislim da podjednako funkcioniše, samo što kažem opet, prosto niko neće da se bavi istraživanjem svega toga. Pojedini ljudi iz Crne Gore su u posljednje vreme prešli pa posluju u državi Srbije. Znači, i to na način tog neformalnog menadžerstva. Da kažem, to je jedan mehanizam koji je tu otkriven u Insajderu, kako sada kriminalci ne vode otvoreno klubove, ali se bave transferima. Kako? Znači, oni uzmu nekog mladog fudbalera pa ga plaćaju određeni period godina i onda ga oni prodaju zapravo, a u isto vreme utiču na sastave timova, utiču na sastave reprezentacija, pa onda mi ne navijamo za Zvezdu, Partizan, budućnost, Srbiju ili Crnu Goru, već za njihov novac.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Nogometne afere u državama regije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisao Adriatic Elmendi, novinar iz Prištine.
Ponedeljak, 9. januar. I danas se odmara na Kosovu. U mestu gde oko 5% građana su pravoslavne vere, pravoslavni Božić je zvanični praznik, tako da se odmaraju još drugi 95% građana.
Istraživali smo da li je Tito zaista prodao svemirski program Sjedinjenim Američkim Državama.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
Američki povjesničari pojašnjavaju.
Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije.
U stenogramima i kamenogramima prenijeli smo dio atmosfere s proslave 20 godina Republike Srpske.
Dragan Čović.
Aj, veseli se kućni domaćine.
Milorad Dodik. Ti se malo dragi, Dragane, nismo u laktašima.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Adriatica Kelmendija, novinara iz Prištine.
Subota, 7. januar. Prva subota godine od koje se boji većina zbog viđanja maje civilizacije oko apokalipse i na Kosovo počinje s nečim sada već predviđenim. Predsjednik Srbije Boris Tadić opet je odlučio da pravoslavni Božić dočeka na kosovskim manastirima. U stvari, ova situacija sada se već pretvorila u rutinu gdje svako ima svoju ulogu i glume s licima koja im se sviđaju. Tadić se ponaša kao da ide na svojoj teritoriji i izjavljuje da nije tražio odobrenje vlada Kosova za posjet, dok s druge strane obraća kancelariju Evropske komisije i obaveštava ih za posjedu. Isto vlada Kosova pred javnosti to predstavlja kao zahtjev za odobrenje Tadića da posjeti Kosovo i onda oni poput dobrog susjeda osvoje takozvano odobrenje, ali s uslovom da ne daje političke izjave tokom takozvane verske posjete. Kad bi ovaj događaj bio film, svakako bi bio jedan od najdosadnijih, upravo zbog lako predviđanja s nestrpljivom lakoćom svako scene i svakog glumca. Naravno, na kraju dana događa se ono što se događalo pre godinu dana i godine pre ove i tako u tragikomičnom ciklusu. Tadić koji koristi priliku da osvoji glas više za izbori koji će se održati ove godine i u Dečanskom manastiru ponavlja da Srbija nikada neće priznati Kosovo. Kosovska vlada saopštila je da zbog nepoštovanja uslova takozvanog odobrenja Tadiću se više neće dozvoliti ulazak na Kosovu. I samoopredjeljenje na kraju ima par uhapšenih ljudi koji su pušteni nakon nekoliko sati. Nedjelja, 8. januar. Zajedno sa suprugom Zanom i sinovima Ep i Lir odlučili smo da otputujemo za Skoplje kako bismo tamo proveli dan. Putovanje iz Prištine prema Skoplju ima 2 prednosti. Prva je da oba glavna gradova su udaljeni samo 86 km jedan od drugog i druga da je Makedonija jedna od 4 zemalja svijeta gdje se može putovati bez vize na pasošu Republike Kosova. Ova činjenica čini Kosovare najizolovanim Evropljanima na svijetu, što predstavlja jednu od gorkih činjenica. Ponedjeljak, 9. januar. I danas se odmara na Kosovu. U mestu gdje oko 5% građana su pravoslavne vere, pravoslavni Božić je zvanični praznik, tako da se odmaraju još drugi 95% građana. Praznik je i dan nezavisnosti 17. februar, u vrijeme kada su samo 85 države priznale zvanično nezavisnost. Praznik je i dan Ustava, kada se taj ustav još ne uspeva da se implementira na severu zemlje koji je nastanjen većinom Srba, praznik je i Dan Evrope, dok je Kosovo najdaleka zemlja regiona od pridruživanja Evropske unije i od drugih procesa koji su povezani s time. Praznik je i 1. maj, a Kosovo je zemlja sa najvećim postotkom nezaposlenosti u Evropi, sa više od 30%. Šta dodati više? Izgleda da i tu vredi ona stara rečenica da se najviše ceni ono što nemaš. Utorak, 9. januar. Dan je kada počinjem sa svojom TV emisijom Rubikon, nakon nedeljnog odmora zbog dugih novogodišnjih praznika. Počinjem sa zamjenikom premijera Kosova Hajredina Kućija, koji je poznat i kao najveći spin doktor u zemlji. Iz razloga što premijer Tasi služi se sa njegovim oratorijom i pravno-akademskim znanjem kad god je u nevolji, Kući često nalikuje na čovjeka koji pokušava da zatvori čepovima ruke iz kojih voda velikog pritiska iz puno pokutina prska. Preko puta njega ovaj put sam pozvao jednog kolegu novinara, jednog umetnika i jednog arheologa, poznate ličnosti iz društvenog života. Teme su uobičajene, počevši od čvrste ruke vlade Tačija, problemima Srba na severu, dijalog sa Srbijom, vrtoglavnim troškovima vlade da bi se ispunila izbor obećanja što je dovelo zemlju do kažnjavanja MMF-a, autoputa koji povezuju Kosovo sa Albanijom, rezultat jedne goruće debate i sukoba mišljenja gdje bi se reklo da se debatori nijednom nisu složili sa drugim čovjekom vlade. Sreda, 9. januar 2012. Ustao sam da bi čuo jednu jako tužnu vest. Jedan Albanac rodom iz Ljubište na domak Prizrena uhapšen je u SAD-u u subotu pod sumnjom da je uključen u organizaciji napada na mestima gdje se okuplja mnogo ljudi kao što su noćni klubovi u Floridi. FBI je dao obaveštenje da je on uhapšen nakon što je kupio eksplozivna sredstva i oružje od jednog agenta maskiranog u dilera. Oni koji namjeravaju da ubijaju s terorističkim aktima kao ovi ne mogu imati ni veru, ni entitet, ni naciju. Oni su samo sramota, sramota čovečanstva. Četvrtak, 12. januar. Danas smo bili blizu, ama baš blizu, da vidimo kako se desi nešto što bi se moglo smatrati kao istorijski u odnosima Kosova i Srbije 12 godina posle rata. Ali nije se desilo. Ministar vlade Kosova Ibrahim Makoli pošao je na ono što bi trebalo da bude prva posjeda jednog kosovskog ministra u Srbiji. On bi se sastao sa lokalnim autoritetima i sa stanovnicima opština sa najviše albanskog stanovništa tamo, ali bio je prinuđen da se vrati kuda je došao. Carinska policija obavestila ga je hladno da nema šanse da se uši kao ministar na teritoriji Srbije i u ovome ne može pomoći ni činjenica da je intervenisala kancelarija Evropske komisije na Kosovu. Čak ni nuđeni sramotni kompromis nije prihvaćen da auto vlade Kosova sa kosovskim tablicama staje na graničnom prelazu da bi se put nastavio onamo sa srpskim tablicama sa 4S-a. Glavna predstavnica Kosova u dijalogu u Briselu Edita Tahiri nije se javila tokom celog dana na telefon da bi dala medijski komentar za skandal na granici. Iako je ona trebala da bude glavna garancija jednog ovakvog događaja, pošto nam je rekla da je sporazum postigla sa Beogradom za potpuni reciprocitet što se tiče slobodnog kretanja između dve zemlje. Samo 5 dana ranije Tadić je došao na Kosovo. Dobro što gospođa Tahiri nije imala komentar za medije vezano za ovu situaciju, ali me mnogo interesuje kako je ovo opravdavala pred kolegom. Petak, danas je 1.13. ove godine i baš je ispao da bude petak 13. Ne baš i obećavajući početak važne godine po Maja kalendaru. Nadam se da neće baš sve ispasti i tako loše. I uvek postoji šansa da i Maje su pogrešili za predviđavanju 2012. godine. Mislim da sam vam dovoljno rekao. A sada ću slušati malo muzike. Tačnu pesmu benda The Killers, Smile Like You Mean It.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Adriati Kelmendi, novinar iz Prištine. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Snežana Jonica, poslanica u Crnogorskom parlamentu opozicione Socijalističke narodne partije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna od tema koja je izazvala brojne reakcije naših slušalaca i čitatelja bila je priča o tome da je u doba hladnog rata tadašnja Jugoslavija razvijala svemirski program. Evo nekih od reakcija.
Piramide mora da postoje i gotovo. I još neko ako mi kaže da Charlie Chaplin nije iz Čapljine, a Troja u Gabeli, dobit će treći entitet po glavi. Ivan. Možda nam Tito nije napravio program kako čovjek treba stići do svemira, ali ipak je znao mnogo više. Napravio je tvornice gdje je skoro svaki čovjek mogao da nađe radno mjesto i zato je žalosno da neki, pa čak i među ovim ljudima u forumu, imaju maglu pred očima, ima koliko da imaju, malo im je i ne mogu sada više ništa nigdje da ukradu, pa im krivi svi, od Tita pa nadalje, a možda i oni prije Tita. Najlakše je kukati i ništa ne raditi. Posjetilac iz Sarajeva. Na Balkanu ljudi uvijek očekuju čudo, nekoga ko bi mogao da nešto odradi i podijeli sreću svima. Ljudi sa Balkana bi, čini mi se, opet vrlo rado pošli za nekim kao Tito, a onda se opet i pomlatili, kao 90-ih. Mi sa Balkana, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije, nismo ništa postigli, napravili, niti ono malo što smo imali, održali. To su uvijek uspjesi pojedinaca koji su, da li u nauci, umjetnosti ili sportu, postigli zadivljuće rezultate, što je rezultat njihovih odricanja, žrtve i truda i inteligencije. Možemo i treba da smo ponosni na njih, ali ne da prisvajamo njihove uspjehe zato što su rođeni tu. Treba da se ponosimo njima, ali ipak volimo da se sprdamo i izazivamo ruglu svakoga i svačiji nedostatak, manu ili samo mišljenje. Kod nas se uvijek govori, čaršija ti može oprostiti sve, samo ne uspjeh. Emir iz Tuzle, što je više kleveta i laži, to nam je Tito miliji i draži. Anonimni posjetilac u forumu. Jugoslavija 1961. nije bila u stanju da napravi pošteni kombajn, a ne da pošalje čovjeka u svemir.
Tako su komentirali naši slušatelji, a sada sama priča. Jugoslavija je za vrijeme hladnog rata razvijala svemirski program koji je 1961. godine Tito prodao SAD-u, a Kennedy je potom najavio let na mjesec. Ovo je kratak opis trailera za film Houston, We Have a Problem, slovenskog redatelja Žiga Virca, koji istog trena kada je postavljen na internet digao buru u svim državama nekadašnje Jugoslavije. Iako ni sam autor, poznat po provokativnim najavama projekta, ne otkriva da li je i ovoga puta riječ o fikciji, povjesničari navode da teško kako to ima veze sa stvarnošću. Trailer je ipak pogodio u metu. Vijest je prenijela većina medija u regiji, a posljednjim ratom zavađeni narodi ujedinili su se u polemikama je li ovako nešto zaista moguće. Iva Martinović je priredila.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru reditelj i scenarista Žiga i Boštjan Virc najavljuju otkrivanje najveće tajne hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske, do kojih je Tito došao posle Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine Tito je u tajnosti prodao planove predsjedniku Johnu Kennedyu, koji je dva mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He is receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Ova najava izazvala je pravu buru čim je postavljena na internet, a u prva 24 sata pogledalo je više od 200.000 ljudi. Slovenački reditelj Žiga Virc slične reakcije izazvao i 2010. trailerom za film Trst je naš, za koji je bio nominovan i za studentskog Oscara. Još pre prve projekcije projekcije reagovao je čak i tadašnji italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o satiričnom pristupu oslobođenju Trsta 43. Na pitanje da li je i ovoga puta to posredi, Vircu izjavi za Radio Slobodna Evropa zagonetno odgovara.
Mi smo u fazi kada prikupljamo sve činjenice, ali još uvijek nam je potrebno puno potvrda, puno dokumentacije i istraživanju u arhivama da bismo mogli da potvrdimo da li je to istina.
Dokumentarna drama bi, kako se najavljuje, trebalo da otkrije kako je Tito u tajnosti sagradio podzemni centar nazvan Objekat 505, čuvenu bazu Željava kod Bihaća u kojoj je razvijan svemirski program. Reč je o vojnom podzemnom aerodromu koji je bio smešten na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji je korišćen do rata 92. kada ga je aktiviranjem eksploziva uništila tadašnja JNA. Danas je baza zapuštena. Osim njene tajne funkcije tokom hladnog rata, autori filma najavljuju i druge, kako kažu, do sada nepoznate detalje. Po pitanju izvora ili pak mašte, Virc je jednako zagonetan.
Kao što znate, jugoslovenska armija je u to vrijeme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Uz to imali smo i naučnike poput Hermana Potočnika. Slika Hermana Potočnika zbog njegovih doprinosa i danas visi na zidu u sedištu NASA.
Navode iz trejlera preneli su gotovo svi mediji u regionu, a uslijedilo je na hiljade komentara u kojima čitaoci iz bivših jugoslovenskih republika naširoko razmatraju je li Tito zaista imao svemirski program. Teško, slaže se većina istoričara i vojnih stručnjaka. Navode kako je aerodrom Željeva bio na polju, a avioni su ulazili unutra kako bi bili zaštićeni od eventualnog nuklearnog udara za vrijeme hladnog rata. Sjedinjene Države jeste zanimao, ali u vojnom smislu, jer je to bio jedan od najvećih kompleksa tog tipa u Europi, kažu stručnjaci upućeni u istoriju jugoslovenske vojske. Istoričarka Branka Prpaj navodi da je Jugoslavija u to vrijeme imala veliki broj svjetski školovanih stručnjaka iz različitih oblasti, ali da je priča o svemirskom programu ipak na nivou urbanog mita.
Nikad ništa slično o tome nisam čula, a baš da mi to istoričari nikad ništa slično nismo čuli, to malo teško i da postoji. U suštini to je bio ne samo podzemni aerodrom kod Bihaća, nego niz vojnih objekata su zapravo obavljali onu funkciju koju je Jugoslavija imala u hladnom ratu. U svakom slučaju to jeste, s obzirom na njen geostrateški položaj, bila jedna vrlo visoko razvijena vojna sila koju poziciju ima od drugog svjetskog rata kao četvrta vojska u savezničkoj koaliciji.
No, u komentarima na internetu hiljade čitalaca fascinirala je priča o jugoslovenskom svemirskom programu. Šta smo sve izmislili, od struje pa do svemira? Stvarno smo bili potencijal IPO. Najjači smo. Znao sam da na Balkanu žive najpametniji ljudi. Samo su neke od reakcija oduševljenih čitalaca, bez obzira na to iz koje zemlje bivše Jugoslavije dolaze. Ipak ima i onih koji će reći da se ni Steven Spielberg ne bi setio da napravi ovako nešto. Među njima i hrvatski kolumnista Boris Dežulović, koji se bavi odjekom koji je trailer za novi projekat dvojice slovenačkih umjetnika napravio u medijima i zemljama bivše Jugoslavije.
Radi se o kulturama koje su cijele izronile iz te urbano-jugoslavenske mitologije i čije zapravo su danas potpuno mitologizirane i neomitologizirane, i priča o Josipu Brozu Titu koji radi srbijski program i prodaje ga Kennedyu također naliježe na to.
Bilo kako bilo, najava ovog projekta postigla je cilj kakav ni sam autor nije očekivao. Film je tek u fazi predprodukcije, a već ga sa nestrpljenjem očekuje mnogobrojna publika u čitavom regionu.
Pratio sam šta se događa na YouTube-u i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video.
Hidden side of the space race. Houston, we have a problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nema dokaza da su Sjedinjene Američke Države kupile od Jugoslavije tajni svemirski program, što im je navodno omogućilo slanje misije na mjesec, kažu za Radio Slobodna Evropa Bill Berry, glavni povjesničar NASA, i Roger Lonius, kustos Nacionalnog Smithsonian muzeja zrakoplovstva i svemirskih istraživanja u Washingtonu povodom trailera za film Houston, We Have a Problem slovenskog redatelja Žika Virca. Razgovarao Richard Solaša, za naš program priredio Dragan Štavljanin.
To je mockumentary, odnosno parodija dokumentarnog filma i neka vrsta teorije zavere, smatra Roger Lonios, dok je za Billa Berija to dobro napravljen i interesantan trailer u kome se ukazuje na mnoge stvari koje su se možda desile ili nisu.
Između ostalog se sugeriše da je Tito otišao u Sjedinjene Američke Države i Kennedy je nakon razgovora sa njim kupio jugoslovenski svemirski program. Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije. Tako da postoji vremenska diskrepanca.
Berry ističe da je skinuta oznaka tajnosti sa dokumenata iz vremena Kennedyjeve administracije.
U ovom traileru se sugeriše da je CIA kupila sve tajne iz jugoslovenskog svemirskog programa u martu 1961. a da je predsjednik Kennedy u maju te godine najavio slanje misije na mjesec. To znači, prema ovoj teoriji, da SAD ne bi mogle da pokrenu taj program da nisu kupili tajni jugoslovenski projekat. Međutim, sa dokumenata iz vremena administracije predsjednika Kennedy-a sada je uglavnom skinuta oznaka tajnosti. Možemo čuti audio snimke razgovora u Bijeloj kući, a koji su sada dostupni u biblioteci Johna Kennedy-a. Dostupni su čak i njegovi najpovjerljiviji razgovori sa najbližim saradnicima o svemirskom programu i odluci da se pošalje misija na mjesec. Ta ideja je veoma pažljivo i dugo razmatrana. Naučnici su te dokumente veoma studiozno proučili i zaključili su da je veoma jasno da je Kennedy donio odluku o slanju misije na mjesec iz mnoštva razloga, a da ni jedan nema nikakve veze sa bilo kakvim tajnim obavještajnim podacima iz bilo koje druge zemlje.
U traileru se navodi da je podzemni vojni objekat kod Bihaća korišćen za svemirski program, međutim Roger Loniju sumnja u to.
Ja bih najprije postavio pitanje odakle su zapravo snimci. Video sam mnogo snimaka kao sličnim objektima širom sveta. U nekima sam i lično bio i mogu reći da su svi manje više slični. Da li postoji jedan razlog da se veruje da pomenuti snimak zaista potiče iz Jugoslavije? Da možda ne potiče iz Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država? Ne znam odgovor na to pitanje. Također, ako je i snimak originalan, da li je to zaista bilo namijenjeno za svemirski program ili je riječ o podzemnom hangaru za avione? Could just as
easily be an airplane hangar. Sličan je stav Billa Berija.
Prije nego što sam postao glavni istoričar NASA, bio sam oficir američkog vazduhoplovstva 22 godine. Sjećam se da je u vrijeme dok sam proučavao evropsku obrambenu politiku, Jugoslavija izgradila dosta vojnih objekata pod zemljom. U stvari, mnogo od tih podzemnih postrojenja bila su namijenjena za potrebe vazduhoplovstva i smještena u planinskim predjelima. Također, Jugoslavija je prilično brdovita i teren nije podesan za velike vojne aerodrome. Na tim snimcima se vide koridori, vrata za zaštitu od eksplozije, prostor kroz koji može da prođe avion. Ne znam da li je to bilo namijenjeno za svemirski program, ali meni to liči na hangar za avione. Znamo da su jugoslovenske vlasti u to vrijeme htjele da zaštite svoje vazdušne snage od mogućeg napada.
Bili su to Bill Berry, glavni povjesničar NASA, i Roger Lonius, kustos Nacionalnog Smithsonian muzeja zrakoplovstva i svemirskih istraživanja u Washingtonu, priredio Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ponedjeljak 9. januara Republika Srpska je proslavila 20 godina osnivanja toga BH entiteta. Tim povodom u stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića mogli smo svjedočiti prijateljskom časkanju prisutnih na proslavi.
Dragan Čović.
Aj veseli se kućni domaćine.
Milorad Dodik, ti se malo dragi Dragane, nismo u Laktašima. Čović, a nismo ni daleko mili Milorade, u našoj smo Banjoj Luci. Dodik, čuj vašoj. Čović, pa da, srpskoj, a našoj. Dodik, joj, nemoj tako, molim te. Čović, jesam li nešto krivo kazao? Nisam mislio ništa loše. Dodik, znam da nisi, dragi Dragane, kad smo ja i ti nasamo, onda možeš da govoriš šta hoćeš, ne moraš ni da misliš. Ali sad su mi ovdje zvaničnici iz Srbije, pa je malo nezgodno. Čović, šta je nezgodno, mili Milorade? Dodik, pa znaš, oni su traumatizovani, nije njima do našeg šegačenja. Čović, ja se ne šegračim, ja se stvarno osjećam kao u svojoj kući, kao što se i ti, nadam se, osjećaš u Mostaru. Dodik, sve je to lijepo i krasno, dragi Dragane, ali znaš, naša braća iz Srbije mogu pogrešno da shvate to kad ti kažeš srpska, a naša. Aleksandar Karađorđević. Oh, yes, your holiness, it's a big pleasure for me to be here in the heart of my kingdom, in this beautiful city of Banja-like. Dodik, e, ne može da izgovori Banja Luka pa da se naopako okrene. Karađorđević. Oh, my friend Milorad, it's marvelous celebration with so much beer and apricot rakija. Tadić, nemoj slučajno da ga ispravljaš, jer ako pokuša da izgovori Kajsjevača, ima da ga slušamo do zore. Dodik, yes, yes, rakija, rakija, ajde dečko natoči meni jednu rakiju, pa da nazdravim sa njegovim veličanstvom. Da nam Bog poživi počasnog prestolonasljednika Republike Srbije i Republike Srpske. Čović, mili Milorade, kako može Republika da ima prestolonasljednika? Dodik, a tvoja ga kao nema. Čović, misliš Hrvatska? Dodik, dobro Hrvatska, ali ja mislim na Herceg Bosnu. Čović, pa ja još nemam tu republiku. Dodik, nema veze, dragi Dragane, imat ćeš. Trin caca i tvoj prestolonasljednik. Čović, nisam baš siguran. Dodik, nego ko je? Da nije princ Mutajib od Saudijske Arabije? Čović, nemoj tako, mili Milorade. Dodik, ako je princ Aca prestolonasljednik bivše Jugoslavije, onda to znači da će jednoga dana da bude kralj cijele Evropske unije. Čović, kako sad to? Dodik, fino. Je li Slovenija samo parče njegove kraljevine? Jeste. Je li Slovenija ušla u Evropsku uniju? Jeste. I šta to znači? Čović, šta? Dodik, to burazeru znači da Evropska unija pripada srpskoj kruni i da ovi iz Brisela treba da dolaze ovdje u Banja Luku da i mi dijelimo zadatke, a ne da oni nama popuju. Mi smo gazde, a ne oni. Čović, ali ako je tako kao što ti kažeš, onda će i Sarajevo skupa s nama biti u Evropskoj uniji. Dodik, hej, jebi ga, dragi Dragane, ti bi pukao da mi ne zagorčaš krsnu slavu.
Banja Luka, vesela da bude, neka društvo pije, ove noći lude.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.